Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministria jashtme e Slovenisë Tanja Fajon bën thirrje për shmangje të krizave në Kosovë. Nën ditë me gomone drejt Britanisë, të rinë shqiptar rrëfejnë vështirësitë e migrimit. Në përvjetorin e masakrës së Reçakut, Benjamin Mehmeti rrëfen për humbjen e babait dhe motrës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e punëve të jashtme e Republikës së Slovenisë Tanja Fajon ka theksuar se çdo situatë krizës duhet të shmanget pasi sipas saj ato vetëm se dëmtojnë imazhin e Kosovës. Gjatë një konference të përbashkët me homologën e saj në Kosovë Donika Gërvalla Shfarc, Fajon tha se Slovenia mbështet Kosovën në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ajo theksoi se lufta në Ukrainë ka theksuar dëshirën për një Kosovë stabile, ndërsa shtoi se zgjedhjet në komunat e banuara me shumicë serbe në veri duhet të jenë të ndershme dhe të lira. Ne duam që jeta të bëhet sa më e thjeshtë për njerëzit në këto komuna, tha Fajon. Serbët lokal në katër komunat në veri kanë dhënë dorëheqje në fillim të nëntorit në shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targat ilegale serbe në RKS për Republika e Kosovës, ndërsa zgjedhjet lokale janë planifikuar të mbahen më 23 prill. Ministria e punëve të jashtme e Kosovës Donika Gërvalla Shfarc ka deklaruar sot se marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe e dakorduar në vitin 2015 nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese dhe si e till nuk mund të implementohet.
Kjo qeveria e Republikës Kosovës nuk do të kërkoj rrugica për të implementuar një asociacion i cili e shkel kushtetutën e vendit tonë.
Ajo ka shtuar se cila do të jetë rjedha e bisedimeve në kuadër të marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë mbetet të shihet. Më 12 janar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se çështja e themelimit të asociacionit mund të adresohet brenda një marrëveshjeje eventuale për normalizimin e plotë të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Këto komente Kurti i bëri një ditë pasi këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet tha se asociacioni është një çështje urgjente dhe kërkoi nga Kosova që të ja propozime sa i përket themelimit të tij. Përvjetori i 5 i vrasjes së politikanit opozitar serb në Kosovë Oliver Ivanović është shënuar mëngjesin e sotëm para zyrave të partisë së tij Iniciativa Qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia SDP në Mitrovicën e Veriut, ku edhe është vrarë. Mëngjesin e sotëm miq dhe admiruesit e Ivanovićit kanë ndezur qirin në orën 8:15 kur është kryer atentati ndaj tij. Ai është vrarë me 6 plumba në shpinë para objektit të partisë së tij. Në emër të familjes dhe miqve ka folur Dejan Nedeljković, i cili ka falendëruar të pranimit, por nuk ka pranuar të deklarohet duke thënë se për gjatë 5 vjetëve ka thënë gjithçka për vrasjen. Ai ka bërë thirrje për një minutë heshtje në shenjë respekti, por edhe për të treguar simbolikisht heshtje për rastin e kësaj vrasjeje. Edhe pas 5 vjetëve të vrasjes së Ivanovićit, ende askush nuk është dënuar për këtë rast. Tre dëshmitar tashmë janë tërhequr nga dhënia e dëshmisë, ndërsa policia e Kosovës me urdhër të Prokurorisë Speciale të Kosovës më 19 tetor ka arrestuar MM nga komuniteti serb në ndyshimin se ai ishte antar i një grupi të organizuar kriminal të lidhur me vrasjen e politikanit të opozitës serbe Oliver Ivanović. Deri më tani, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur 3 akt akuza për vrasjen, në të cilat nuk ka pasur ndryshime të mëdha thelpsore, ndërsa procesi gjyqësor po vazhdon ende. Akt akuza janë ngritur kundër Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Silvana Arsović, Dragiša Marković, Žarko Jovanović dhe Rade Basaras. Me vrasjen po ashtu janë të lidhur edhe Željko Bojić, shefi operacioneve në policinë e Kosovës për rajonin e Veriut, Milan Radojičić në kryetari listë serbe dhe Zvonko Veselinović, biznesmen. Ndaj këtyre të fundit nuk është ngritur akt akuz, pasi ata kanë qenë në Arati kur Prokuroria Speciale e Kosovës e ka ngritur akt akuzën e parë. Në akt akuz përmenden Radojičić dhe Veselinović si udhëheqës të një grupi kriminal që ka planifikuar vrasjen e politikanit Oliver Ivanović. Më 2019 Kosova ka lëshuar një urdhër arrest për Radojičićin në ndyshimin se ka pasur lidhje me vrasjen e Ivanovićit. Mirpo ky flet arrest është tërhequr në mars viti 2021 pa ndonjë shpjegim dhe që nga ajo kohë ai është parë disa herë në veri të Kosovës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emigrimi i shqiptarëve drejt Britanisë është kthyer në shqetësim serioz e ka kaluar deri në përplasje të ashpra deklaratash mes zyrtarëve të dy vendeve. Ministrja e Shqipërisë për punë të jashtme dhe Evropë Olta Gjaçka është shprehur e shokuar me deklaratat e ministrit britanik për imigrim Robert Jenrick lidhur me emigrantët shqiptar në Mbretëri të Bashkuar. Përmes një videoje në rrjetin social Twitter, Jenrick ka thënë se personalisht ka përcjellur momentet e dëbimit të disa shqiptarëve drejt Tiranës. Jam takuar me stafin fantastik që është duke punuar vazhdimisht për të gjetur shqiptarët, për t'i ndaluar ata, për t'i dërguar në aeroport drejt Tiranës, ka thënë Jenrick. Këta migrant jo vetëm që janë këtu ilegalisht, duke tentuar të mashtrojnë sistemin përmes arritjes me barka të vogla nëpër kanalin anglez, mirë po të tjerë janë kriminal të rrezikshëm, të cilët janë dënuar për shkelje të lidhura me drogën, ka thënë ai. Gjaçka e ka konsideruar gjuhën e përdorur nga ministri britanik se linçim ndaj gjithkombit, disa javë pasi kryeministrat e të dyja vendeve kanë përshëndetur rolin e diasporës shqiptare në Mbretëri të Bashkuar. Në anën tjetër, të rinë shqiptar kanë treguar për Radio Evropa e Lirë tmerrin që kanë përjetuar në udhëtimet me gomone në kanalin e Lamanshit, ndërsa thonë se janë gati të ndërmarrin këtë rrezik sërish për shkak të kushteve të varfërisë. Rëfimet në ajsjel, korespondentja jo në Tiran, Jetmira Adelia.
Pas 6 tentativave të dështuara për të emigruar në Britani të Madhe, 28 vjeçari me inicialet VH, po përpiqet të mbaj gjallë biznesin e tij të vogël në Kukës, të cilin e hapi pasi nuk kishte alternativë tjetër për të mbijetuar. Dhe pavarësisht merrit që thot se ka kaluar, sërish do të ishte i gatshëm të bënte të njëjtën rrugë në të njëjtën formë.
Ishte një ftohtë ekstrem, ora 4 mëngjesit. Dy prej kurtëve që në drejtonin sollën me një makinë gomone dhe shmontonin, dhe të rritë duhet të montonin në kohë rekord, më pas të ambanin mbi supe për rrët 2 km nga zona ku rrinin. Dërsa vraponin drejt gomones, një grua u rrëzua dhe ndryshe këmbën, më zonë e lakoj këmbën. Dy fëmijët e saj ishin në gomone dhe ishin të qajtë të ankohen, bërtisin për nënën e tyre. Fëmijët shumë keshë për ta. Zbrita e mora në shpinë, me zirë arrita ta që e ngomone. Ne ishim rrët të djetë vetë e ngomone, nërse ngomone kishte vetëm rrët 20 jelekë. Dalgët, pesha, boni që ngomonja të fuste ujtë. Asë një për nesh së guzon të flisë, sepse kishte arme vete. Kaluan besoj 8 orë në depë. Dhe i vetëmi në mendim që kisha për shumë në kohë kishte, ishala nuk vdes nga eftoti, ka paniku. Afrika.
Ky udhëtim i parë i tij drejt Britanisë nuk u finalizua e tregon se gomonja u kthye pasi drejtuesit kuptuan se nuk po orientoheshin dot. Sërish duhet të prisnin momentin e duhur e të fillonin nga e para me montimin e gomonës, mbajtjen e saj mbi supe, nisjen me stoftot.